عيد ونكسن دغسيال كوسو دوادا هدا عدعا وهي دونيدا في او اي ودن كاغي ماني سمغالا دا واشنطن في دمة كلادا سد حدا بش أكتوبر سنة كلابكون سد حيل بعتنك واحد نقدر يسني سان موجودة حاجة جابن في مدى مقالو إنك جيس كأفريكا يو بوجا فيا ويسومالي دوت كوم سعد أفريكا ده بري وقت دبدي في دمو إذا عد عاوة وحا يبين ده هنا يعني قوة عاشو إبراهيم آدم qodobada ku maqli doontaan hidaacadeena fiidnimada waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn gudoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee Boosaaso degmooyin kale la sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday
qolad deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro gudoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro meel la lixay toomba wax dhaarisay لأن تضبيط توم باي سوت من البداتي ديلي طبعا هذا وحوي لحية طبعا هي لحية طبعا يعني لحية شو هي كذا عضي
وحسيت أكله دقي سندون تان ورئيس كوساب سان دقى الكذا عي دقى ندى شوف لان
سيد الدار بوجي نوعين خلص بقى كذا عضي دار مايلودا مقالة بوالة عاصمة دار كتبة ده كوري نن رئيس أولي هاي مال بوندا ده كتوم أو دار مال كراشة أو شرعي نم كده نقدر كبياشة ها يا سوق لين مقالة ده يو دار تكنيك وطنا ويران صدمية ماشي شر كل أيام ولا للسعودي مركا قصار وين بقى كاري ماشي قصار وين بقى كذا يو عيو كوبر انت بدل
qodobada asii wararka leh ayaa idin ku haynaa hida aad caawa marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo koox maxabiis ah oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxabiis xanuunsan maxabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tashriin ee magaalada Dimashq halkaas oo maxabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah isla markaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo gaartay oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxabiista iyo dadka la la'yahay ee Syria ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shakhsi ah oo ay la yeesheen maxabiis hore shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha amniga ma jiro wali wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 sano dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali sida ay sheegeen ciidamada militaryga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weerar badan oo dalkaasi ka socda in ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada amaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyay aaga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee isniintii hadalkaasi ku sheegay waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudahiisa inta lagu guda jiro bisha kadib markii militaryga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi rabshadaha lala xiriiriyay xagjirinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada weerarada jihadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoos marka la barbardhigo bishii ka horeysay iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada amaanka ee gobolka leeyahay Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horeysay ay ka dhacday moolka la yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hotel la yiraahdo Siam Kambinski ee shanta xidigle. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku dhinteen 63 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaanka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye, oo ay sheegtay in ay waayihii dambe u faafinaya afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya, sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay'adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran, iyo sidoo kale shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay, NISA waxa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada, kuna garabsiinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa ay NISA sheegtay in la soo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyay inuu hub kana soo tahriibin jiray dalka Kenya, kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa wareysi u siiyey VOA-da, waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degaan uusan ka dhismin guddoonna aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horey hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhisnay gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda. Marka gabagabay maraysaa, si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhammaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 7-17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sa u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye ku xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timeen, nin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin markaan leeyahayna waxa weeye, annaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku cadaynayno sida golaha deegaanka uga dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan, 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto. Waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxa yibay 17 xil dhamaan 16 kamid ayaa dhaartay 16 kan meel kale ay ku dhaarteen walaalahaas ma dhisna waxa ka soo baxay dhaarteen ay ma ku dhawaaqeen sax ma aha maanta waxa jira oo rasmi ah oo kaliya waa 3 xubnood oo gola deegaan oo boosaaso dooratay oo xubno ah ayaa jira arintaas marka taasaas aan hooyaan hoosta waxa ay u cadeeyo waana arin aan u baahanahay inaan ku saxno sharciga iyo qawaaniinta noo yaala annagu dhowrna himiladii iyo maaragtay rabitaanka dadka reer Puntland
koodi bisha ayaad qoraal soo saartay waxa sababay in qoraalka aad soo saado koodi bisha ee ku wajahan in laba meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka
saddex meelood laba meelood qoloo wuxuu ku dhismi karaa saddex meelood laba meelood inay timaado oo dhaarato taas uu rasmi ku noqonayaa gola deegaan oo rasmi u noqonayaa marka ka bacdina wuxuu aadayaa tallaabada xigta waa inuu wax doorto anu waxaan soo dhisay boosaaso waxaan soo dhisay gaalkacyo waxaan soo dhisay galbadob waxaan soo dhisay dahar magaalooyinkan soo dhisay oo dhan oo waaweyna kulli hal xil dhamaan kama maqleen golayaashii deegaanka meesha lagu dhisayey marka golihii inuu dhismo waxaanaynu ka digaynayna waxa weeye in muran dhaco in isqalqabsi dhaco in ay dood gasho xalaal barqa la qashaa dadka reer Puntland waa codeeyeen doorasho ay galeen waxaana rabaa inay si xalaal ah waxooda ku kala baxaan sida wax lagu dooranayaa sharciga ku taala qodobka 29 bay ku taala farqadihiisa cid baa ku guuleysan kartaa xisbiya heshiin kara doorasho toos ah la caadiya intaasoo dhan waa furan tahay waana wax sharci ah laakiin waxaa ka horeeya in goluhu dhismo waxa dhacay maanta waxa weeye koorankii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyay xubnaha 17 ka isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen gudoomiye gudoomiye ku xigeen inkastoo xubin ka mid ahay qandaaran dhinaca kalena 16 ay istaageen waa aragtay wixii ka dhacay waa ciya 13 baan haystay 14 baan haystay waxa ka dhacay muranka waa aragtay arintaas aan u qeexlay in golaha la dhiso marka ka bacdina doorasho la aado
dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray maxaa lagu cadeynayaa inuusan dhaaran
walaa fiido ugaan daawaday aniga waaba obvious moqtahay gacanta saar baan lahayaa halkaasuu taagan yahay dama u dhaaran laakiin isaga hadday wax gaaro ku xiran malaha 22 baaba laga rabeeba 22 baaba laga rabeey meesha inay joogto ma dhicin taasi marka nuxurku marka waxa weeye meesha gola kama dhismin gudoona kama soo bixin dadka reer boosaasana waxaa ka fiican bay istaahilaan himiladeeduna intaa ka badan bay ahayd hawl fiican baanuna qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo weli socota iyadana waa saxayna waa hingo yara wey hingadana waa saxayna
inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay 30 degmo ee ka mid ah Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin xisbiya ay qol galaan gudoomiye ay ku xigeenkiisa warqad lagu soo qoro kadib iyaga la dhaho xasaanada qaata sidaana uu gudoomiye ku dooran yahay marka maxaa bedelay sidii hanaankii saddexdii degmo ka horeeyay loo doortay
ciladaas cilad soo baxday weeye cilad ay keeneen xisbiyada siyaasadda weeye xilligii intaan doorashadaba aan la gelin bay warqad 13 godob ay soo saari jireen bay ka mid ahayd dabcan waaye aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horeeyay bay ahayd xisbigu awood ha yeeshay ahayd iyaga awooddaasa ula soo wareegay marka qodobka ah in haddii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan dee horta xeerka doorashadu ka mid yahay waana sharci laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii danahooday ka arkeen waa ku yuutoosadeen qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan halkaasaana ciladdu ka timi cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo lasoo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii baa meesha ka baxay dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii baa meesha ka baxay arrintaasi waa caqabad tini waxaa kaloo dhacay inaan dadka loo aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin oo caqabadahaas waa yimaadeen waana la macaamilaynay laakiin waxaan rabnaa dowladkaasi hadda sharcigu ka mid yahay isagoo sharciga ka mid ah baan rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu dhino
xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codeeyeen qofka ay soo xuleen maaha in xubinimada lagala noqonayo arrinka wasaaraddu maxay ka ogtahay
sharci maha taasi xildhibaanku siduu ku waayo xasaanadiisa ku waayaa waa sharciga way ku taallaa loo number sanadkee ku taallaa kama mid aha qodobkaasi waxaa ku yaala qodobka uga dhowi waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu hadduu ka baxo oo dhinaan isudaray xisbiga ka mid maha u yihaahdo laakiin xildhibaan lasoo doortay weeye cid ku khasbiga sameysa u codeynayaana ma jirto cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedeena ma jirto waa golayaal lasoo doortay weeye taasi marka taasi sharciga waa baalmasanta
magaalada waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday laba duq ayaa xildhibaanadu kala doorteen iyada wasaaradu soo aragtay
waaye waxaan ku dhaqayna xeerki aan soo saaray aan wa soo saaray oo ahay 17 xildhibaan inay yimaadaan ma ku dhaqayna
marka ma dib baa loogu celinaya doorashada
dabcan ma buuxinaysaa 13 haysa 14 baan haysa baan kasoo baxay meeshaas way muuqataa iyadana inaan gola deegaan oo la isku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsan yahay dadka himilada jiritaanka siinaysa meesha ka tirsan
marka qoraalkii aan soo saaray kowda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan
sidaas baan u dabaqayna waana sidaan ku shaqeynayna degmooyinka aan ku soo dhisnay waaweyn boosaas aan ku dhisnay waxa ay baa gaalka ayaan ku dhisnay badan baan ku dhisnay dahar baan ku dhisnay degdego baan ku dhisnay degmooyinka aan ku dhisnay boosaas aan ka badbaadinayna kamana hooseynaysa standardkaas
ugu dambeynta wasiir labada doorasho mid ayaa masuul waxa ka dhacday xarunta gobolka bari hoolkeeda waxa jooga gudoomiyihii waxa jooga wasiirada dawladda arintan oo wasaaradu u soo xilsaartay waxa jooga agaasimayaal iyo wasiirro kale waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku xigeenkiisa waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codayeen miyeysan u muuqan marka in dawladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas
way u muuqataa waana la yaab malicda doorashada ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa way u muuqataa wasiirkayga wasiirada dawladda ee baa soo wuxuu ka badan waayay arrintaas inuu saamaanta yeelo qabraacana uu haystay laakiin runtu waxay tahay oo ku soo ururaysaa qabraacay waa la dhinac maray laba dhinac oo isleeg baana laba gool ku kala dhawaaqay laba gudoon ku kala dhawaaqay taasina boosaas oo ma kala samana shaqayn karo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa waxa uu waramayay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeyay oo gudaha magaaladaasi ah gaar ahaan xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe haddaba si aanu wax uga ogaano xog dheeraad ah uga helno duqeyntaasi ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ugu magacaaban Jubbaland ee gobolkaasi Haajir Bile Sugaal.
Mas-uulka aadanow xalay toorade si dad badan baa ogyihiin duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meelood ah magaalada Buule caasimadda gobolka Jubada Dhexe marka saasi waxa u dhaceen.
Maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqeyntaasi?
Aadanow goobo badan baa la duqeyay oo 4 meelood qiyaastii xeeradii hore World Vision guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo u dhoormay meel garaasha oo shalay nimanka deegaan qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada ayagoo dhowr tagni ka wataan oo yaraan soo dameeyo meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday marka khasaare weyn baa gaaray meesha khasaare weyn baa ka dhacay oo ayagoo ku koobay inta badan
waa tahay maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid a xaafadaha la duqeeyey oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyey miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi
maya nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurigiisu ahaa dee ayagu inay ku jireen maaqaana laakiin dad rayda ma joogeen saan xogta ku helayo marka meelaha la beensaday ayay un baa deganaa
dhinaca geerishka laftarkiisu maxaa khasaaroo ka dhashay
garaska wixii yaala way baabeen inta badan ayagay ahaayeen marka khasaaro culus baa ku gaaray halkaas
ma waxaa jiray gaadiid Al-Shabaab ay lahaayeen oo geerishka yaalay
ha sida la xaqiijinaya sidaa wey
gartay waa sidii xaalada Buule markaa
xaalada Buule dee way iska kacsan tahay walow dayagu dhibka ku kooban yahay dadka shacabkuna un jugta ayaa argagaxa maahaana wax weyn oo dhiba ma jiraan marka dhibka iyagu unbaa qabaa insha allah wayna qabi doonaa nin badan
waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan Al-Shabaab maxaad xoga oo aa ka heshay khasaaraha kasoo gaaray weerarkaas
arrintaa markay dhacday dee waad ogtahay dad shacab meesha ma tegi karo iyaga unbaa meesha wax ka dhacaan intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan hadda xaqiijin aan kuu sameeya kuu sheegi kara ma jira laakiin wixii loogu talagalay wuu gaaray
gaartay
marka laakiin dee waxa cidnama oran karto
marka dadka rayidka ilaa haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro
maya wax khasaaro ilaa haddana loo soo sheego ma jiro wax weyn oo la ogdahay ma jiro
gartay dhinaca shabaab ayagu maxaa qasaare soo gaaray
ayagu de qasaare loogu talagalay baa soo gaaray waxa way beesiga sidii loogu talagalay buu dhacay ayagu mar ku wax yeelay waana la socday xaaladooda in badan
duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyay oo fuliyay diyaaradaha fuliyay wadamada laga laha
waa wadamada Soomaaliya la saaxiibka marab inaan hebli hebli yaraado kala qad qaado
gartay gudoomiyihii gobolka Jubada dhaxa ayaa tahay oo hadda banaanjoog ka ah gobolkaasi maxaa ku qorsheysan
waxa noo qorsheysan de mar dhow inaan gaarno waan gaaraynaa wayna la socdaa inaan gaarirno haddii aan la idmo marka mar dhow insha Allah ayaga anaga waan isku arki doonaa halkaa iyada waana tagaynaa ilaa idmkiis
inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jubada dhaxa ama gobolka Jubada dhaxa guud ahaan baa ay Al-Shabaab maamulaan ma waxaa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaanada isku qabataan maadaama cududda ugu weyn Al-Shabaab ee gobolkaasi taalo
waan u diyaarsanahay wax walba oo yaalla meesha waanu kala wareegaynaa insha Allahu ta'ala arrintan mar dhow dadku way wax lagu farxay ay ka arki doonaan haddii ilaahay yiraahdo
gartay
marka waa tagaynaa meesha ilaahay qoontii
baad moodaa in dhowr jeer hore sidoo kale aad u sheegteen in Jubada dhexe aad tagaysaan hadalkaaga hadda muxuu kaga duwan yahay kii hore
way dhici jirtay laakiin hadda markii ugu rajo fiican tahay weeye waxa weeyaan markii ugu rajo fiican tahay weeye waa u diyaarsanahay arrinta ayada dee dadkuna waa ogyihiin marka insha Allahu waa markii ugu rajo fiican waana tagaynaa insha Allahu safarkan
maxaa dhibaato oo ka jira hadda deegaanada Jubada dhexe inta aad ka warhayso
deegaanka Soomaalida ay ku hayaan baa ka jira waad ogtahay Soomaalida dhibkay nimanka ku hayaan inay waxooda la leeyihiin inay iska dirayaan qofkay doonaan inay afduuqanayaan caruurahooda inay ka kaxaysanayaan oo maanta dagaalada kulaynayaan joodda la'aanta haddii la'aanta marka dhib ugu yara dadka isaga ciqaab wixii ku filan way qabaan
gartay
marka insha Allahu ciqaabtaas waa un taxammuma dunka ka bida weeye way ka bixi doonaan ilaahay idinkiisa madhowaan
ma jiraan dhibaatooyin bani aadanimo oo Jubada dhexe ka jira
aad bay uga jirtaa cid wax ka qaban kartaan jirigmada nimankaa joogaan laakiin dhibaatooyinta haato waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa wareysigan daadad baa soo foolay sida la sheegayo iyo duufaano iyo helilino wax lagu mataalay waxaan rabay inaan xudar ku gaarsiiyo dadka Jubada dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan taxadarna qabaan oo arrintan ay aad ula socdaan
gartay
iyo dhammaan Jubbaland oo awlaasa loo diyaar garoobay insha Allahu tacaala shar waxa way khayr wax kaama dhibe shar u toogay baa la yiray arrintaas ay jirto sida la sheegayo arrintan dee diyaar garowgeedaan rabnaa inaan dadka xudar ku gaarsiino
Haajir Bile Sugaal gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ugu magacaaban maamulka Jubbaland waxa uu waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad degaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku gaamiyay in ciidamo loo diro dalka Haiti ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dawladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dambiilayaala Kenya ayaa hore waxa ugu yaboohday in ay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya kun askari. Haddaba talaabadan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdo Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu ma aragno hadda waqtigan waxa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada. Kolay hadii ay ayaga baasmareen maxaaga UN naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dadki shacabka ee meeqa qof oo booliisu ku soo hagaagi kartaa annaga ayay inuu filnayn maanta marka qadaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka UN ayaa saas u baasmareysa oo Kenya ay ciidamadeeda qaato haddana ilaa iyo kun waxa u maleynaa amniga looga dhacay meel
way sida la socota Kenya waa wadan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magacaweyn dhaqaalahan ugu dhaqaaleyn qaarada Afrika caalamka door weyn ku leh marka hadii ay go'aankan gaadhay dawladdu si ay u kordhiso sumcadeeda dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dambiyada iyo qaraasaha uu halkay arrintaasi mid la soo dhaweeyay miyaysan ahayn
wadanka wanda ama qaybood waa qaybna waa domestico wadanka dhexdiisa waa qaybna dibadda waa قيد انترناشنال كينيا وعاد وحي كروتا قودي ميجي لكن خوصة هان مكا سوق لنا وارفين جي عانا في لكاريكا لكن اغالا هين مانتا انك مكا تيرسة كينيا مكا تيرسة قفكي وغلكي وقنطن ميا دسك كنول وحال دولار كير وح كنول وغلكي وقنطن وعي ويشيس يادي كل دولتنا كما مرنان دون تدقال نيكو بحسي جمداس marka saaka ciidamada loo baahan yahay ama sanadka ciidamada loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku keeso oo ay ciidamada mahan waxa waddanka geesiisa tafiisa damaalaya iyo ku jira qallaasay ka jirta meel waxa ka jirta katal rastarin oo xoolaha iska qaada meel waxa ka jirta ee antitera issues meel waxa ka jirta organized groups gobol adii ay wax ka dhacan ayaa gobol kale boolis loogu soo qaada marka annagii ayaa bin deeq lahayn ciidamada lagu filay ciidamada Kenya ku nool hadii la dhaha halkii askari oo booliis ee meera qof ay ku soo raagay annaga ayay u yiriyeen marka waqtigaan uma maleeynaa hadii aad tahay international image ha waranta international image ka way Kenya aad ay u fiican tahay dhisa ama diplomatic ka tarla sidii aanay u fiican yihiin laakiin markii hoos ahaan domestic aanu imaanna gudahaan ka u imaanna annagana ma anfacayso maanta
marka waxa leedahay ciidankan mandheere iyo qoy bari ayaa laga baahan yahay
qoy bari u baahan trusti bari u baahan xeebta u baahan western ay u baahan qayb kasta oo Kenya qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxa ka jira qalalaas nooc kasta oo noqdo mid siyaasaha noqdo mid dhaqaalaha noqdo mid amniga noqdo marka maanta markii la joogo anaga ayaa u baahan in la kaalmeeyo ina wadankana maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo
waa la socotaa ciidamada Kenya waxa qayb ka yihiin hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee gobolo fara badan bay joogan oo ay dawladana gacan siiyaan deegaano badan bay joogan aan dhahay marka miyeysan kula ahayn doorkaas oo kale inay ka qaadan karaan wadankan Haiti oo ka mid ah wadamada ugu faqriisan dunida waxa halkeena arkay xisaa aysan ahayn laakiin ay yihiin dambiye abaabulan iyo dad hubaysan
waranta way ka qayb qaadanaysaa hadda Soomaali way ku jiraan waana gobollo badan ay joogaan laakiin goboladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa goboladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa gaar ahaan khasaan gobolka naga jiiranka nale maalin kasta waa laga cabaada maalin kasta dib ay jiistaan umbaay maadmoon waxaas lama aqan ay shaqada Kenya markii wadanka ka jiisa amni xumo markay ka jirta siyaasada hadda markaan ka soo gudbino 2022-kii doorashada markaan ka soo gudbino buuq badan oo qalalaasa oo siyaasaha ayaa dhacay marka dawladda sida ay ula dhaqanaysa sida maanta ay anaga noola dhaqanaysa inay sumac xumo ay loo keento ee wadan kale ay ula dhaqato mar walba
adoo arrimaha xuquuqda aadanaha aad ka shaqaysaa ma kula tahay ciidamada booliska Kenya ee loo dirayo wadankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahayn
maanta qofka Kenya jooga ayaa wuxuu hawahan kulahayaa adduunka ama tii adduunka ha noqoto ama tii wadanka ee constitution of Kenya ha noqoto ayaa labadaba lagu dhaqanayn xadgudubkooda ayaa sayday inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayaa jiraan dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan laakiin boqolkiiba soddon kama badno marka waxaan ugu digi lahaa UN iyo qaramada midoobay iyo Mareykanka wadamadaas inay ka fiirsadaan ladhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama wadan kale ay geeyaan ay asturaan ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta wadankaas inay soo celiyaan maxaa wadanka ayna soo celinayaan kala dambeyntiis dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa waa maqan yihiin enforce disappearance dhowr qof ayaa maalin kasta dhimid taanaga ayaa wax ka qaban laana wadaan celkeeda gudaha waxba kama qabtay tii Soomaali marka nidaamka booliska ay ku dhaqanayso nidaam anaga naanfacay maaha ku dad kale aan u diibayno anfacna maanta maaha
kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan waqooyi bari Kenya oo waramayay Harun Macruuf
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka soodaalaha ee caweyska dhaafkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka hal eber lix dhibac todoba megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r iyo dowladda kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatar la sheegay inay ka dhalan karto roobabka lagu oday inay ka da-aan qeyba ka mida geeska afrika, iyadoo digniintaasi ku aadan roobabkaasina laamaha saadaasha ay bulshada uga digayeen maalmihii lasoo dhaafay. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah sarabka xooggan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan uu mati ku yahay xasan aadan yarow oo ah aabo qaxooti ah oo ku shaqaysan jiray gaar dameerka oo dhowaan laga gubay kareetadii ugu shaqaynayay qoyskiisa. barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriiro ay yihiin kuwo rabaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniino ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata dacdada xooggan ay ka hori doonaan qeyba ka mid ah waddamada geeska afrika. haddaba saraakiil kale matala iyo hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r iyo dowladda kenya ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobabkaas oo lagu wado inay horaanta bisha oktoobar ka urtaan qeyba ka mid ah dalalka geeska afrika. cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa barnaamijka caweys ugu waramay kulankaasi dhex maray u n h c r iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhagaxley, dadkii matalayay, iyo hay-adda u n h c r iyo dowladda kenya oo iyadana ay matalayso waaxda qaxootiga d r s hadda loo yaqaano. marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama ilniino la rajaynayo adduunyada meelo ka mid a daadad fara badan ay ka dhaceen, in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan, roobabna la rajaynayo uma higaan inay imaadaan.
cabdullaahi, u n h c r maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobabka la rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
u n h c r waxay sheegeen sida ay dowladda kenya iyo wasaaradda qeybaha u xilsaaran saadaasha hawada in roobab fara badan la rajaynayo, dadkana ay diyaar garoobaan, dadka meelaha godadka degan ay ka guuraan. annagana waxaan kula talinay in wacyigelin fara badan la sameeyo oo dadka lala hadlo, si mataqaana annagana waxaan ilaahay ka baryayna in roob khayr qabo oo masiibo aan wadan inuu ilaahay noo keeno.
sidaan la socono, kumanaan qaxootiga ayaa degan dooxadii lagdheera oo dhul biimareen ah iyo meelo kaloo godad ah, dadkaasi maxaa qorsha ah oo u n h c r ay u sheegtay inay idin hayso?
يونا شهر حد وقت حاضر كان وحبا ما هي سوصاب أنها وان أشيقنا إن دات كان لأي دباتيزن أيضاً ويوجيهن ساد أكتاي دات كبالا إلا بقول إي أفرتم كن أوقف أي سدح عارة تاسان أو نولي دوان قلنتي يهد دولد كان يعيكوا دا دات كاولي هوي لما سينين مسقول ما هيستان قولين ما هيستان بنان إلا أي دقين هدي فوبكا أو إما أوضتك حاليس بيكسوينهن waxaan ka codsanayaa shaar in dadkaas wax loo qabto oo hata guri loo dhiso musqulana loo dhiso ana marka walaacana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka xoo qaxootay dhexli banaankeed qaar degan qaar ifo banaankeed degan qaar xagaleer banaankeed degan ay oo dhibaateysan aan haysanin wax guri ayna iyo wax caawi wali aanan helin marka ana culayska nahay dadka hore oo 30 degana waxa ka dana dadka hadda imaaday oo aad u dhibaateysan waxana aan wali la seenin
maamulka xeeyaha ayaa tihiin maxaa idin qorsheysan maadaama arintan ay u baahan tahay koortag ama u diyaar garow xoogan
anagu taanad waa tala iyo wacyigelin fara badan aan ku sameeyno dadka khaasatan dadka degmeelaha godadka inay ka guuraan waxa kaloon ka codsanayo NCR iyo dawladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataanayo biixileena oo la mooso qaxootiga qeymeelaha biya ay ka imaan laga mooso haduu roob uu imaasi mataana biya ay u soo fateen la mooso goobii waan naqaan waan u sheegnay waxaan ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayna ay moostaan si mataana ay oo dad fara badan markuu imaado aan qaxootiga u waxyeelaynin
adoo maasin yahay kasnu waxa uu Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyaha xariyaha oo ugu waramay gudaha xariyaha Dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale fariimaha si digniinta ay ka imaanaya UNHCR iyo dawladda Kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee Lagdheera qoysaskan oo ku nool booshash ka sameysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan digniinahan la xariira roobku lagu wado inay ka ootaan qayb ka mid ah gobolka qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka caawiska Dhadaab
aras aadan axmed ali dhaha ee marka meel biyo galeen ah buul baxtay xagaa fadhina guri ma haysano ilaahay waa ku roonyahay ee bacna ma haysan hadda guriga way iga feedanay aniga ta dhulkan saxda jandaro ma haasi dhulkan saxda meel jirka ah yaa saan u saxda hal goor ay la jirta iyadana oo sideed ruux ay yihiin taas ay jirta waa dhibaysanahay cunto ma haysano waxaan haysano ma jirto dhibaato meeshii uu waqtay 75 sano ku jira aniga cimrigeyga
waa tahay in xilligaad wadanka joogtay hooyo in maxaad dhaqan jirtay
arigana waa iga dhamaaday beerna waan falanay laakiin hadda beer falo warkiis ma jiro anaaba hadda in ili xambaaran jooga saadkin kareyni taasa jirta arigana waa iga dhamaade roobka markii roob do meeshan lagta gowkeedan fadhinaade meel taag ma jirto biya mareena dhex fadhinaa biyaha dhex dilan ku dhex jirnaa markii roob imaado jeef ma yaado
waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ay dhulka sare degan bal ka warana geedi gashaan ma awoodaan
geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshaana oo nalagu biiro haddii roob imaado in bac nala siiyo ilaahay waa ku roonyahay oo meeshaana gurina ugu dhisaasa rabna guri dambe ogolno anaka aad iyo aad u dhibaysanahay duqayna iyo doobkaynaba
Halima Maxamed Hussein wuxuu ana ahay intee ku degdegayeen meeshaana akayfo qad degna waa ka hal imaado
way halkeey ka soo barkadeen
in waa waala ku imaane in ma hayna jidka way ku soo dhamaade waaba baabane feeraha ay korkayn dhanba dhiga ta korkayn ma la waakan sana u baaba asnaay awaarti gaharki sohoma saxariir meeshaan daryaal u imaane gacanta inaan noo qabto rabna ashiina way una qaadan hayna waa had laba dollar dhahay oo bishii lagu cuno ay dad wax u taraynin leeyahay oo qamadii iyo qalfaliidayti iyo shariidi wax dhan oo waa lagu goynayaa waxa bamuna tarahay baayda ku joogna had baa ku joogna
wayay guriga digintii balka waran
maya maska difaac karno ebar waaye buushaa ebar waaye bacada ebar waaye waxa had uu qaada hata qoraxda min reebka hadii hoob daco waxba ma jiro biida waa aqta waqta joogna warta joogna
balka waran walaac ay ka qabtaan in lagtii hadii roob do idin ku soo fataa
roob xiga ku jirna hadiga ku jirna lagtana biiba ni soo saarin hadii had bii imaado ono meel galayna mala
aad uma sanihiin kuwaasna waxa ayeen qaar ka mid ah codka qaxootiga ku nool deegaanka Lagdheera oo u waramay barnaamijka caawiska Dhadaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA إساق قولي يا فارح وقدوميها ديان كان بولو بغتي بيمرين كأه وحو أمسيني هاي إن قوباهان قحوتيغا يكونو ليين بيها لغو ويعين كرو حدين لحرو يحرين أو شيغي إن قحوتيغا أي بركة عيان حلو روبات كستاعة
waxaan ku sheegayaa in mataqaan dadkii abaaraha ka soo barakacay ee qaxootiga cusub ah in ay ku dul nool yihiin section K xarada dhexdeeda dadab waxaan ku sheegayaa arrintan hadda la sheegayaa hay'adaha ka qaylinayaan aldiino in ay macalaha ay khatar ku tahay dadka aan hooyna haysanin haddii aan la yiraahdo wax ay haystaan oo ilaahay awoosayna aan jinaad dadka tooya fadhiga ah oo banaanka fadhiyo bacyaha iyo caashaanta iyo waxyaabaha ku jira
waye goorana isaa waxaad sawir ka bixisaa section K ama waaxdan K halka ay ku taalo
waxay ku taalaa yacni galbeedka dhagaxleeyba ku taalaa adlagta ay saaran tahay lagta marka waxa weey matqaada biya waxay ka imaadaan ila kor dheertu ila ii matqaada halkaas ay ka imaadaan marka waxa weey waa laba ilood oo waaweyn mid waxa weey waxay ku foorsaa G oo matqaana bacley ayay ka soo dhacdaa midna dil eero ayay ka soo dhacday waa halkaas matqaana galbeedka ayay qoraxsan ay ka imaata marka labadaas ayaa matqaana hanoon biyooda aad iyo aad u xoog badan marka waxaan soo jeedin lahaa in aad dusha section K oo dushaada dil eero afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo labta afka loo geliyo si biyaha korka imaanaya biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan taas ayaa qurux badan lahayd marka dadka kor fadhiyo way badbaadi lahayeen haddii arrinta ayada lagu taliyo
wayahay tiraahan qoysalka degan ilaa iyo misa ayaa lagu qaasi karaa
mayar ilaa iyo 2,000 oo qoys waa lagu tilmaami karaa ilaa 2,000 hadday 3,000 oo qoys bagaarin waa lagu tilmaami karaa arrimahaas ayaa 3,000 waa lagu tilmaami karaa
haddii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guryaha ay ku nool yihiin
dadku noloshiisu waa ay liidataa oo waxaa yeelay dad aan xataa raashin qaadanin baa jira duurka la isku kaa hadda aan soo dhaafnay awalna awal way iska tabaaleysnaayeen oo dad qaxooti oo abaar ka soo qaxday ahaayeen marka noloshoodi aad iyo aad bay u xuntay aad iyo aad bay cadiid u tahay waa eber wey guryana maaytan waa dad buush bac ku jiro buushka bacdaan waqtigan hadda wuxuu yahay sabab wad garan kartaa xaaladiisa ninka ku nool yoonis yaal ilaa hadda wali telekoobki baa socdaa marka insha allahu tacaala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaa laga qaylinayaa mataqaana masiibada aldiina waa laga qaylinayaa dadka qaarkiina wuxuuba fadhiyaaba lagta bartinkeeduba fadhiyaaba marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxaaba oga daranba sidii mataqaana biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka blagta ku jiro oo meel taag ee loo saaro yaaba hadda taa ayada ka muhiimsanaan lahayd hunguri taasaaba ka daranba
aada u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa isaaq guliye oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qabka Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo noqon xirmooyin kale oo la xiriira sawirka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugu soo gana soo noogu soo tabiyo barnaamij qaybiisa kale
Mahadsanad Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhanaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Yarow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xeryaha qaxootiga iyo sababta ka dambaysa in qiimaha xoolaha uu sare kac ku yimaado haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Xasan Aadan Yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada hase yeeshee dhowaan ay ka gubeysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen qoyska Xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay
gaadiidkiisii la gubay xasan ayaana wareysiga ku bilaabaya dhibaatada ugu weyn ee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen.
Hadda dhibaatadii i haysatay waxa iga dhib badan raaskii oo waxay looga shaqaynay kareeta ay ahaayeen kareetidiina xaabu soo guraysi xaabadii oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacagna sii i kumasiinayn haddaana siinayna waa ku gubaynay dhahaan saas awdeeda wiilkii loo kareetii loo gubay kareetii waxa lagu keenayn wax yara ahaayeen wax yaraayn hadda waan lanahay dhibaato ti ugu meel adduunya aan ku noolnahay.
Goorma ayaa la gubay kareetooyinka?
Kareetinka waxaa la gubay bisha siyeeda taariikh laba habeen aheed ayaa la gubay. Yoonkaasi haddi dhahdooda ilmihii waxay u soo qaadi lahay dukaan u soo qaadi lahay waxay ku gudi lahay gurmixaasi ahaayeen.
Adiga shaksiyan meeqa kareetay ayaa laga gubay?
Shaksi aan ana kareetig la gubay laba xabooy labadeen xaabay soo fuushi.
Markii la gubay kareetadaada kareetooyin kale la socday baa igu tiri meeqay dhammaayeen kuwaasuna?
19 kareeto ay ahaayeen 19 laba anay kulahay inta kale dad kale lahay
la iyo sanadkan oo dhan waxa soo yeedhaysay cabashooyinka ku saabsan in kareetooyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo. Marka waad sugtihiin dadkii naga shaqaysta ee gaari dameerada, meeqa gaari dameer baa la gubay intii sanadkan ahayd intii aad ogtahay?
Sanadkan gudihiisa iyo sanadkii ku dambeeyay dhaxdood haddii la isku daro 270 kareeta kareetadeed ii keentay robootkood ii keentay.
Haddii la gubay kareetooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno waa sidee nolosha qoysku?
Nolosha aad iyo aada qaliil igu jirtaa. Markii hore waxayd waa isbabadhaysanaha ilaa hadda nolosheeda aad iyo aada u xun tahay.
Iga waxaan isbeddelka farqiga u dhexeeya markii hore kareetooyinka ku shaqaysanayseen iyo hadda farqi inta leg baa u dhexeeya, maxaa isbeddela?
Isbeddelka ilmihii oo aanan u haysanin gasadii la soo garay gormixaas ahaayeen wax gacantay aan ku jirin aan jirin saa irmaagi maaha hal irmaagi maaha keera waxaas kusoo qaadana oo qamadi oo qallal ah wax lagu cunayna aan lahayn waa lagu soo shiidana aan lahayn dhibaatadaasna haysta wax yaroo sariifta aan lasii magi wax galay unaga aan haysano maanta oo lacfa ah aan haysano ma jirto.
Tirada qoyska wax iga sheeg, meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu?
Qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ka kooban yahay.
Marka 19 ka ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd kareetooyinkan oo kaliya mase waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax ka soo galaan?
Kareetiyaalkaas oo labadaas kareeti bas ah ay ku tiirsanayeen ura dhaqaaleen oo laga biilay wax kale oo shaqo kale aan haysana ma jirto. Meel kale aan unaga dhaqaaleen ma laha. Kuwaas qalli aan ku yeelani ilaahna aan ku yeelani kuwaas ilaahay nolol lagu siinay.
Yaa ku shaqaynaya kareetooyinka? Ma adiga ma shaqaale ma qof ka mid ah caruurtaada?
Wiil aniga aan dhali maga isla yiraahdo yara Xasan Aadin baad ku shaqaynay id kale iguma shaqaynayn kaasa nolosha aan ku haysanay.
Xilligan la joogo maxay ku tirsan tahay nolosha qoysku?
Nolosha qoysku aad iyo aada u liidan tahay. Wax ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay ilaahay agtiisa iyo dowlada waxaan ku sugaynaa magi wax kale unaga hadda aan hayna ma jiro bal dhibaato ti ugu xun adduunyada ugu xun haddii xun tahay dhibkaasna haysto.
Waxaad si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay kareetooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag.
Markii kareetada la iga gubay culayska isoo soo saari waxa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo aanihi aan haysanin oo qoryihii aan haysanin dabkii ilmaha naftooda wax loog shiday aan lahayn meel hadd aan ku doonayna aan lahayn iyo biyohuma baan haysta. Tan kale labaad ilmihii waa rafaada igu joogaan dugsi waxa ugu baahsanahay ma hayo iskuul waxa ugu baahsanahay madarasi waxa ugu baahsanahay ma hayo waxa bareefaad ugu baahsanahay ma hayo dugsi iskuul waxa ugu baahsanahay ma hayo buugii qalinkii had markuu waxa ugu gadanay baan la weysanahay. Dhibaatada tan haysta waa taas wax anaga aan ka dhagaagahayo mis aan ka dhagaagayno ma jif kulley ii kulley waxay dariskeen kulley saasa ilitaa umalayna.
Haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka hesha caawimaad?
Ehel iyo qaraabo kale hadda xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ee nasiisi ma jirto. Waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ad hageed ilaahay gabaad hadda noogu soo qaada ay nasiisi ma ogi dhibaatada naaysata dhibaato yar ma aha.
Ma idinku filan yahay raashinka laydinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada intee maalmood buse idinku filan yahay idin daboolaa?
Baahdi qoysku waxay ku qadnaa maal 15 beri oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa. Tan kale labaad haddii bil laba bilood aan la sii lamadii bilood haddii waan ka gaajaysanahay wax una haddii gacantaan ay ku jiro lama arkay. Waxaan ku qadnaa 15 beri waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay. abo bilow waxa isii ninka kaaris uu weyn ee abo bilow waxa isii ilmaha waxa isii aan ku noolnahay wax kale oo aan ku dhaqaagayna ma hay waxaan dameeraha markii lii shaqeynayni waa iska baaqnayni aanan ku soo gadanayni nolosha waa normaal iska ahayd ilaa wax aan hayno ilaahay oo ma jiraan raashigeena lagu ma filno qabadiina nasiina qabadiin waa banno matarto ilmihi shubun iyo alxamdulillaah ay jis iyo qandhiyo bilaay bargab waa haasay ka qaadeen waxa keenaya nafaqumud oo sidiis aan lehen oo sokorto aan lehen dibaasada keenaysa
dibaasada loo geystay gaadiidka ku xamaalanaysay oo laga gubay mal wadaagteen laamaha ammaanka sida booliska iyo hay'adaha samafalka oo ay ka mid tahay
marka anaga wiilka lii wadi oo kareeta lii u gubi lii aareena u tagi waxba ima qabana station weynaha tagi waxba ima qabana un u tagi waxba ima qabana waxa u tagi tan qabxog bini'aadamka dooda u tagi taas baa ii tiri anaga igu warsugaysin waran igama soo celinin dhibaato tanahaysad waa taas dhib adduunye meesha ma dhaafay nolol xuma meesha ma dhaafayso
haddii lagaa gubay gareytooyinkii ee nolosha qoyska ku tiirsanayd waa maxay hadda qorshahaagu maxaad ka fikeraysa hadda
haddii waxaan ka fikirayaa in aan hay-ad u tago oo un r u tago kareetaas lii sameeyo haddiina kolley lugubi iyo ay madaanaba hay-addaas inaan u tago waxu bini'aadam u tago wax adduunka weynaha wax iga qabtan rabaa
markii uu kusoo gaadhay warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tirsanayd sidee buu noqday dareenkaagu
aan dareenkayga kaas aada iyo aada u liida nafteyda waxaan ku noolahay galaas aanaa la igoday galaaskii aan waayey habeenkii waa saaxana subaxdii oo wax yaroo amadii ee ambuul ah qallal ah ayaa maalintii saacad kugu daaray saasaa ku noolahay dhib adduunye intaas ima dhaafsan
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso
waxaa ii haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen iyo maalan caafimaad doro aad iyo aada u dameeya aad iyo aada u dareemay aanka ma fiyowdana waxadlahay ma ogi haddii anigi aan hadlaana hadalkaad sifaan uma soo kari aad aadaa dhibaato hoogle ay haysato murug hoog leh qufa bacde qandha habeenkii daawo qaable la haysana ma jirto alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay naftu waa nagu soo kacinayaa subaxdii waan isku soo toosaynaa islaamkaa iska dhex marayna
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
ugu dambeyn waxaad codsanaa inaa dowladda hay-ad dadweynaha inaan nolol ee aan ku noolan ilaahay naga siiyo noo dadaasho na gacantana qabtaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan nolol na siiso inaa bacde dubaljisiin na siiso dhibaatadan xaddaa nagu hayso oo noogu bedeshaan rabnaa
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan yarow oday ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aad qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seeradda xoolaha ee xagar dheer ayaan weydiiyey sababta ka dambaysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela
geel waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira saddex sababood baa ugu badan geel wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawlidkii baa soo galay oo yacani maaragtay dadku way gadanayaan marka kaleetana waxaa loo dhoofiyaa xamar marka kaleeto oo saddexaadna waxa weeyaan doolarkii waa kor u kacay marka inuu qaaliyoobo sabab la-aan waa wax caadi ah oo dhici kara geel oo xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacani buu sababsanayaa waayo wax kastaa waa kaceen doolarkii waa kor sii socda markii doolarka kor u kacaan xoolo wax kastaa kor bay u kacayaan
siiradda lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo felisaad ay dadka qaar ka cabanayaan cabdiraxmaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya
waxaan geelu waxaa loo keenay in loo keenay waxa u sababay inuu yacani geelu qaali yahay baa la ogaaday nin waliba wuxuu isleeya bal maanta ka faa'iidayso beri baad misriqiisa gadan doontaa waxa la isugu felisayaa dee sababahaas weeyaanu geeliyo loo gadanhayo mawlidka ama la dhoofinayo ama la misri qof waliba wuxuu leeyay saaka iyo ku dhaafin adigana xoolaha gado saasaa la isugu felisayaa la isugu ciriiriyaa dadku weligoodna soomaalidu waxayba jeceshay wixii la isku ciriiriyo la ku qaaliyeeyo
qiimaha ariga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aad ayaana loo iibsanayaa oo siiradda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaaligaroobay
qiimaha ariga waxa sababay wixii geel sababay baa oo sababay asaga laftigiisa een waayo ariga waa la dhoofiyay idaha waxa loo dhoofiyay Nairobi een maxaan ku yiraahdaa kawaanada waa lagu qala maxaan ku yiraahdaa dollarku waa kacay meel walba waa xumaga isyaan mawlidkiiba asna soo galay haddii nin waliba waa gadanaya mawlidku uu gadanaya waa ka marka sidaas qaliyaysaa asagana mawlidku waxa leeyahay saaxiibey ku dhaafina mawlidku diyaar garowaya kuwa kale oo xoolo dhaafsanayaan dameeshoodii baa rabaan ka sii wadaa walba ku jireen yaani nin waliba hawshiiba ma aragtay yaa tiisiba ku akireen marka inuu wax qaliyoobaan waa caadi.
Inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saas oo barnaamijkii la daadihiinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere haatana nala dhageysta heesta barnaamijka. waxaan soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo Saaxiib Ahmed Dare. Tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmo.